Hebu fikiria hili kwa muda sasa, wewe msikilizaji wetu. Fikiria umeshika kitabu maarufu zaidi kuwahi kuandikwa duniani.
Ndiyo, kitabu chenye ushawishi mkubwa sana.
Haswa, yani kitabu ambacho kimeunda ustaarabu, kimeathiri sheria, tamaduni na mitazamo ya mabilioni ya watu. Sasa unafungua ukurasa wa kwanza kabisa.
Pale mwanzo kabisa.
Unasoma sentensi ya kwanza. Kisha unagundua jambo ambalo kiukweli linaweza kusimamisha akili yako.
Kuwa maana nzima ya huo ukurasa wa kwanza inategemea kitu kidogo sana.
Kabisa, yani msingi mzima wa jinsi ulimwengu unavyodhaniwa kuanza unategemea kabisa nukta au koma au alama fulani ndogo sana ya matamshi iliyowekwa na mfasiri aliyeishi miaka 1000 iliyopita.
Ni jambo la kushtua sana ukilifikiria.
Inashtua sana. Na sasa wewe msikilizaji, mwanafunzi mwenye shauku ya kujua mambo kwa undani, hicho ndicho tutakachokizamia leo kwenye uchambuzi wetu wa kina.
Na leo tunasafiri kwenda kwenye mhadhara mmoja maarufu sana.
Ndiyo, ule mhadhara wa tano wa historia ya Agano la Kale wa msomi Robert Vanoy. Tutaangazia theolojia ya uumbaji, asili ya Mungu na ule mjadala mzito sana, yani ule mjadala wa kisarufi unaozunguka Mwanzo sura ya kwanza.
Sasa, kabla hatujaingia ndani zaidi, yani kiukweli inabidi tuweke mambo sawa. Iwe wewe msikilizaji ni muumini wa dini fulani au hauna dini kabisa, lengo letu hapa si kuhubiri.
Haswa, hatuchukui upande wowote. Sisi hatuidhinishi hizi imani, tunachambua tu.
Kabisa, tunachambua historia ya mawazo. Tunataka kuripoti na kufafanua kile kilichomo kwenye huu chanzo asilia. Tunataka kuona jinsi andiko hili la kale lilivyobadilisha mfumo wa fikra za binadamu.
Sawa kabisa. Na tunaanza kwa kuangazia asili ya huyo anayetajwa kama muumba. Kwenye uchambuzi wa Vanoy, jambo la kwanza linalojitokeza ni jinsi mwandishi anavyomleta Mungu kwenye jukwaa.
Jinsi anavyotambulishwa pale mwanzo.
Ndiyo. Yaani hajishughulishi kutoa utangulizi mrefu au kuthibitisha kwamba Mungu yupo kwanza, uwepo wake unachukuliwa tu kama ukweli ulio wazi.
Inachukuliwa kama jambo lililopo tayari.
Haswa.
Lakini hapa kuna kitu kimenivutia sana kiisimu. Unajua lile neno la Kiebrania linalotumika kurejelea Mungu hapo mwanzoni ni Elohim.
Ndiyo, Elohim.
Sasa kiisimu, kile kiambishi cha mwisho lile neno im kwenye Kiebrania linaonyesha wingi. Sasa, msomaji yote akisikia hivyo anaweza kujiuliza, je, hawa walikuwa ni miungu wengi waliokaa kikao na kuumba dunia?
Na hilo ni swali ambalo hata wasomi wa kale walilifikiria sana.
Lakini ufafanuzi unaotolewa kwenye mhadhara huu ni wa kipekee kiukweli.
Kivipi sasa?
Kali, ingawa neno Elohim liko katika hali ya wingi, muktadha mzima unakataa ushirikina. Unachokiona hapa ni matumizi ya kilugha yanayojulikana kama wingi wa utukufu.
Wingi utukufu, aha, hebu nisaidie hapa. Ni kama vile mfalme anapozungumza, akasema sisi tumeamua, badala ya kusema mimi nimeamua.
Haswa, umeipatia kabisa. Ni mbinu tu ya kuonyesha ukuu, ukamilifu na nguvu. Lakini hapa ndipo Vanoy yanapogusa jambo ambalo ni mapinduzi makubwa sana kwenye falsafa za Mashariki ya Kale.
Mapinduzi gani hayo?
Mungu huyu anayezungumziwa ametenganishwa kabisa na uumbaji wake. Yaani hakuna chembe ya dhana ya pantheism hapa.
Aha, pantheism. Kwa faida yako msikilizaji, hiyo ni ile imani kwamba ulimwengu wenyewe au asili yenyewe ndiyo Mungu, kama vile Mungu yumo ndani ya kila mti au mto.
Sahihi kabisa. Ukiangalia tamaduni za wakati ule, wa Babeli, wa Misri, wa Kanaani, wote walikuwa na miungu iliyofungamana na asili.
Miungu ya jua, ya mvua, si ndio?
Aha. Asili na miungu vilikuwa kitu kimoja, lakini Mungu wa mwanzo sio Mungu wa asili, yuko tofauti sana. Vanoy anamnukuu msomi mmoja, G. Ernst Wright, kutoa uzito hapa.
Aha, nilisoma hiyo, kutoka kwenye kile kitabu chake.
Ndiyo, kitabu cha The God Who Acts. Wright anasema, Mungu huyu hayuko ndani ya nguvu za asili. Yeye yuko juu ya asili na juu ya historia.
Na hiyo ilibomoa kabisa dini za kipagani za wakati huo, eh?
Kabisa. Iliharibu msingi wao wote. Wright anapinga wazo la baadhi ya wasomi waliosema kwamba Mungu wa Israeli alibadilika tu taratibu kutoka kwenye miungu ya milima au ya vita.
Kwa hiyo anasema yeye ni wa kipekee.
Haswa. Anatumia neno la Kilatini, sui generis, kumaanisha wa kipekee, asiyolinganishwa na chochote kilichotangulia.
Unajua, hili linaingia akilini sana. Ni kama tofauti kati ya mchoraji na picha yake.
Mlinganyo mzuri huo.
Fikiria wewe msikilizaji, unaangalia picha iliyochorwa vizuri sana. Picha inaonyesha akili na ustadhi wa mchoraji, lakini mchoraji huyo si ile picha. Yeye yuko nje ya lile turubai.
Kabisa, yeye hagusiwi na zile rangi, ndiye anayezidhibiti.
Sasa, nina swali. Msisitizo huu wa Mungu kutokuwa sehemu ya asili ulioje na athari gani katika namna watu wa kale walivyouona ulimwengu wao, yani ulimwengu wa fizikia?
Sasa, athari yake ilikuwa kubwa. Ikiwa Mungu yuko nje ya turubai, inamaanisha ulimwengu haujitegemei. Na pia ulimwengu sio wa kiungu, haustahili kuabudiwa.
Kwa hiyo jua si Mungu tena?
Haswa, jua ni taa tu iliyowekwa angani na Muumba. Lakini jambo la pili la kushangaza kwenye chanzo chetu ni kwamba tofauti na falsafa za kale, ulimwengu huu unaoonekana sio mwovu kiasili.
Kumbe, hili ni kofi la uso kwa zile falsafa za Wagiriki. Unajua zile za Plato na Gnostics, walidai kuwa mada, yani vitu vinavyoshikika, ni vibaya au ni chanzo cha uovu.
Ndiyo, wao waliona roho pekee ndio nzuri.
Waliona mwili kama gereza la roho, eh?
Kabisa. Kwao, lengo lilikuwa kutoroka hii dunia. Lakini andiko la Mwanzo linakataa hilo. Ulimwengu unachukuliwa kama kitu kizuri sana.
Ni lile neno tunalolisikia mara kwa mara na Mungu akaona kuwa ni vema.
Haswa. Hilo kirai kinaharibu kabisa wazo la kwamba ulimwengu wa fizika ni uchafu. Ulimwengu ulikuja kuwepo kwa utashi, ukafuata hatua zenye mpangilio maalum kwa siku sita.
Na ule mpangilio unaelekea kwenye kilele ambacho bila shaka ni binadamu.
Ndio, binadamu kwenye siku ya sita. Na hapa, chanzo kinagusa jambo linalowasha mjadala kidogo kuhusu nadharia ya mageuzi au evolution.
Aha, hebu tufafanulie hilo.
Chanzo kinadai kwamba binadamu anadai uwepo wake kupitia kitendo maalum cha uumbaji. Na mwandishi anasisitiza kuwa, hili linapingana kabisa na nadharia ya mageuzi.
Sawa, bila kuingia sana kwenye mjadala wa science, kuna dhana kubwa inaletwa hapa. Sura ya Mungu. Yaani, binadamu ametenganishwa na viumbe wengine kwa sababu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Hili linamaanisha nini hasa? Sura ya kifizikia?
Hapana. Kiukweli haihusiani na sura ya uso au mwili. Inamaanisha kuwa binadamu ni kiumbe wa kiroho, mwenye akili na uwezo wa kimaadili wa kupambanua mema na mabaya.
Ndiyo vitu vinavyomtofautisha na wanyama basi.
Kabisa. Na kwa sababu ya sura hii, binadamu amepewa mamlaka makubwa sana ya kutawala wanyama na kutisha ardhi.
Unajua, ukisikia neno kutisha au kutawala, linaweza kusikika kama la mabavu sana. Kama mwanadamu anaruhusiwa kuharibu misitu na kumaliza rasilimali.
Ndiyo, linaweza kutafsiriwa vibaya.
Lakini ukiunganisha na kile tulichojadili kwamba ulimwengu huu ni mwema, basi hii inampa mwanadamu jukumu la kuwa msimamizi anayejali badala ya mharibifu.
Umeleta uwiano mzuri sana. Kwa kuwa Mungu anaelezwa kama mwema, utawala wa binadamu unapaswa kuakisi wema huo kwenye turubai.
Sawa, tumeona Mungu aliye nje ya turubai, tumeona turubai lenyewe linaelezwa kuwa zuri, lakini hapa sasa ndipo tunapoingia kwenye mtego wa kiakili niliokutajia mwanzoni.
Aha, ule mjadala mzito sasa.
Ndiyo, huyu mchoraji alianza vipi kuchora? Je, aliumba ili turubai kutoka pasipo na kitu? Au alikuta rangi zimevurugika akaamua kuzipangilia?
Hapa ndipo mambo yanakuwa ya kusisimua. Sentensi ya kwanza kabisa ya kitabu cha Mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
Sasa, kwa nini wasomi wanatoka jasho kiasi hiki kuhusu sentensi moja tu?
Kwa sababu hapa ndipo sarufi ya lugha inapoamua historia. Swali la msingi kwa wasomi wa Kiebrania ni hili. Je, hii ni sentensi inayojitegemea au ni kifungu tegemezi?
Sentensi inayojitegemea, yani ina nukta mwishoni, inasimama yenyewe.
Haswa, hebu tuanze na kudhani kwamba inajitegemea. Vanoy anachambua mitazamo mitatu ndani ya hili kundi.
Ndiyo, mtazamo wa kwanza ni kwamba sentensi hii ni kama kichwa cha habari cha gazeti. Ni muhtasari tu.
Kabisa, kama kusema, sura hii inahusu jinsi Mungu alivyoumba ulimwengu.
Inasemekana baadhi ya tafsiri zinachukua mtazamo huu, zikiashiria uumbaji ex nihilo, yani kutoka pasipo na kitu. Lakini niliona chanzo kinaeleza kuna tatizo la kimantiki hapa.
Tatizo lipo kwenye aya ya pili. Ikiwa Mwanzo sura ya kwanza, aya ya kwanza ni kichwa cha habari tu, basi hadithi inaanza aya ya pili, ambayo inasema dunia ilikuwa ukiwa na tupu.
Sasa, kwa nini uanze hadithi ya uumbaji na hali ya machafuko? Hilo linaumiza kichwa.
Kabisa. Na hapo ndipo unapozaliwa mtazamo wa pili ambao una utata mkubwa sana, nadharia ya pengo au gap theory.
Hii ilinishangaza kweli. Yaani wanadai Mwanzo moja moja inaelezea uumbaji asilia uliokamilika. Kisha likatokea janga kubwa sana.
Ndiyo, uharibifu mkubwa ukatokea. Kisha wanabadilisha tafsiri ya neno la Kiebrania haya, badala ya kusema dunia ilikuwa ukiwa, wanatafsiri dunia ikawa ukiwa.
Subiri. Yaani unaniambia kwamba kwa kubadilisha tu ilikuwa na kuwa ikawa, wanatengeneza pengo la muda?
Ndiyo, pengo la muda mrefu sana kati ya aya ya kwanza na ya pili.
Hii inaonekana kama kujilazimisha ili kufurahisha sayansi ya kijiolojia ya kisasa. Wanaweka milioni ya miaka na dinosaurs ndani ya Biblia kwa neno moja.
Sasa ukiangalia muktadha wa historia, karne ya 19 sayansi ya jiolojia ilikuwa kwa kasi. Presha ilikuwa kubwa sana. Wasomi walitaka kupata muda ndani ya Mwanzo kuokoa theolojia yao.
Na chanzo kinasema hii inahusishwa na kuanguka kwa Shetani?
Ndiyo. Wanatumia hilo kujaza lile pengo. Lakini Vanway anamtaja msomi Westenfield ambaye anapinga vikali nadharia hii.
Kwa nini anaipinga?
Kwa sababu vifungu vingine vya Agano la Kale kama Isaya na Ezekieli vinavyotumiwa kuelezea anguko hilo havina uhusiano wa wazi kimuktadha na Mwanzo aya ya pili.
Kwa hiyo kujenga theolojia kubwa hivyo juu ya neno moja haya ambalo linaweza kumaanisha ilikuwa au ikawa ni hatari sana, eh?
Ni kujenga gorofa kwenye msingi wa bua kiukweli.
Sawa, hiyo inatuleta kwenye mtazamo wa tatu. Lile wazo la malighafi au building blocks.
Ndiyo, hapa msomi G.C.H. Alders anapendekeza kwamba mbingu na nchi katika aya ya kwanza inamaanisha kiini au malighafi za ulimwengu.
Kama kuleta matofali na mchanga eneo la ujenzi kabla hujajenga.
Hasa. Halafu aya inayofuata inaeleza vifaa hivyo vilivyokuwa havijapangiliwa kabla Mungu hajaanza kuvipanga katika siku sita.
Sawa, hii inaingia akilini kidogo. Lakini yote haya tunayojadili yanatokana na kudhani sentensi hii ina nukta, yani inajitegemea. Vipi kama sivyo?
Sasa hapo ndipo tunageuza sarafu. Upande wa pili ni kuichukulia kama kifungu tegemezi.
Yani kama mwandishi wa kale hakuweka nukta pale.
Kabisa. Badala ya kusema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, alafu nukta, inakuwa wakati Mungu alipoanza kuumba mbingu na nchi, inasubiri muendelezo.
Aha, inaning'inia hewani. Na hii inaondoa lile wazo la kuumba kutoka pasipo na kitu.
Ndiyo, inaashiria kwamba wakati Mungu anaanza kupangilia, dunia tayari ilikuwepo, ikiwa tupo. Na utata wote huu uko kwenye neno moja tu la kwanza, Bereshit.
Bereshit. Sasa tufafanulie kwa lugha rahisi. Utata uko wapi hapa? Kwenye chanzo wanataja absolute na construct.
Kiisimu, nomino inaweza kujitegemea, hiyo ni absolute. Kama kusema mwanzo, imesimama yenyewe. Lakini ikiwa tegemezi au construct, inategemea neno linalofuata. Kama kusema mwanzo wa.
Na neno hili Bereshit, kwa jinsi lilivyoandikwa kwenye konsonanti za kale, hawana uhakika ni ipi.
Haswa, hawana uhakika 100%.
Sasa, labda msikilizaji anajiuliza, kwa nini nishughulike na isimu hii? Sababu ni kwamba, ikiwa wewe unataka kutetea uumbaji kutoka pasipo na kitu, unahitaji iwe absolute, iwe inajitegemea, si ndio?
Kabisa, ikiwa ni construct, inafungua mlango wa kusema kulikuwa na mada iliyokuwepo tayari.
Kumbe. Ni vita vya kiisimu vyenye matokeo makubwa sana. Sasa ushahidi wa kihistoria unasemaje?
Hapa ndipo Vanoy anatoa hoja nzito mbili. Unajua, Kiebrania cha kale kilikuwa kinaandikwa kwa consonant pekee. Hakukuwa na irabu au alama za matamshi.
Sasa watu walisomaje bila irabu?
Walitegemea mapokeo ya mdomo, Lakini majira ya mwaka 1000 baada ya Kristo, kundi la wasomi wa Kiyahudi walioitwa Masoreti waliweka alama za irabu na lafudhi.
Na walifanya nini kwenye hili neno letu Bereshit?
Wamasoreti waliweka lafudhi maalum inayoitwa lafudhi inayoitenga au disjunctive accent. Kazi yake ni kuiambia sentensi simama hapa. Yaani walielewa ni sentensi inayojitegemea.
Subiri kidogo. Yaani unaniambia kwamba wasomi hawa walioishi miaka 1000 baada ya Kristo kwa kuweka tu alama ya matamshi walisaidia kufunga mjadala wa jinsi ulimwengu ulivyoanza?
Ndiyo nguvu ya wahifadhi wa maandishi. Lakini si wao tu. Tafsiri zote za kale, ikiwemo ile ya Kigiriki Septuagint na ya Kisiria, zilitafsiri kama sentensi inayojitegemea bila ubaguzi.
Kumbe historia iko upande wa sentensi inayojitegemea. Lakini vipi kuhusu muundo wa lugha yenyewe?
Ikiwa ni tegemezi, yaani wakati Mungu alipoanza kuumba, basi unajikuta na shida kwenye mstari wa pili. Inabidi iwe sentensi ya katikati au parenthesis.
Inakuwaje sasa?
Inasomeka vibaya. Wakati Mungu alipoanza kuumba mbingu na nchi, ambapo dunia ilikuwa ukiwa na tupu, ndipo Mungu akasema. Inavuruga muundo mzuri wa lugha.
Yaani inakuwa hadithi yenye sarufi inayochanganya.
Ndio maana mizani inalalia sana kwenye upande wa sentensi inayojitegemea.
Kabisa. Ushahidi wa Wamasoreti, tafsiri za kale na mtiririko wa lugha vinathibitisha hilo. Wow. Yaani msikilizaji wetu, ukiangalia kwa mapana, uchambuzi huu wa leo umevua magamba ya juu juu tuliozoea. Tumeona Mungu asiyeshikika, mchoraji aliye nje ya turubai. Hili lilizima kabisa ushirikina wa kuabudu asili. Yeye si jua wala si mto.
Ndiyo, na pia tumeona jinsi ulimwengu unaoonekana unavyopewa hadhi kuwa ni mwema na binadamu akiwa kilele chenye sura ya kiroho na kimaadili.
Kisha tukaingia kwenye kiini cha mjadala, sarakasi za kisarufi za sentensi ya kwanza kabisa. Sentensi moja inazalisha nadharia nzito za majanga au mamilioni ya miaka ya kijiolojia, yote yakijaribu kupenyezwa katikati ya koma mbili.
Yote inarudi kwenye neno moja, Bereshit, na alama moja iliyowekwa na Wamasoreti.
Na hili, wewe msikilizaji wetu, linapaswa kutufanya tujiulize jambo la kuchochea fikra sana. Tumeona jinsi asili ya ulimwengu inavyoninginia kwenye kitone kimoja cha alama ya matamshi iliyowekwa na mwandishi wa Kiebrania miaka maelfu iliyopita.
Au tafsiri ya neno moja tu?
Haswa. Sasa ni imani ngapi nyingine kuu tulizonazo, iwe kuhusu historia yetu, tamaduni wetu, au jinsi tunavyoona ulimwengu, ambazo zimeninginia tu kwenye uamuzi wa mfasiri mmoja aliamua kutumia koma badala ya nukta? Endelea kuchunguza vyanzo vyako na endelea kujiuliza maswali. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina.